Etzi asteazkenarekin irekiko ditu bere ateak Editargia Azokak Iruñean hementxe Sarasate pasea lekuan zehazki. Nafarroako editore independenteen elkarteak antolatutako azokaren eskutik hitzaldi, aurkezpen eta ekitaldi andana izanen ditugu aste honetan. Beraz, eta ez hori bakarrik noski bertan egonen baitira argitaletxe guzti hauen erakus mahaiak ere euren biltegietako uzta interesgarrienarekin dagoeneko muntaketa lanak hasi dira etzirako dena prest egon dadin, eta muntaketa horretan bertan aurkitu dugu Aritz Otazu, editargiko buru dena. Aritz, arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldeon, hemen gabiltza bai.
Lan talan, ez dala, nola doa dena?
Ba, ondo, ondo, osea, primeran gauza betidanik hartatzen zaigu, pesatzen dugula ez garaila itziko, zeta azkenean, bakizu montai hauek, baiten dira laster, egun gutxi dira, lizentzia ematen dizute egun gutxirako, baina bueno, beti bezala iritsiko gara bai.
Hori da, atzera kontua martxan daukazue dagoeneko, baina ziur garaiz iritsiko zaretela aste azkeneko egun horretarako, azoka egun horretan irekiko baita. 8. edizioa dugu aurtengoa, beraz, dagoeneko horren daiteke itzordu garrantzitsu bat badela, ez, Nafarroako egutegian.
Bai, azken finean 8 urte dira argitaletxeak, Nafarroan 14, gaude gure elkartean, ez dira asko gehiago, eta esfortzu izugarria da horrelako gauzak egitea, eta, bueno, zutak izanez gainera, ba ez bakarrik Iruñan, ez? Baizik eta herri guztietatik gabiltza, ba, liburuekin, ez? Elizondon, Altsasun, Eungarak Orellan, Bianan, Elizarran, Tafaian, hau da, liburuan nahi dugu noski Iruñan egitea, baina pensatzen genuen baita ere, ireki barzela, eta azkenean, ba, 14 argitaletxe hauek eta egiten duguna, ba bueno, nire ustez esfortzu handia da eta bueno, bai, aste azkenean 12tan irekiko dugu eta igande artean gara Iruñan.
Hori da, hain zuzen ere aipatu duzu, ez? Nafarroko hainbat tokitan ibili dela azoka orain arte, urte osoan zehar, aipatu dituzu lekuetako batzuk ere, nola joan dira tokian tokiko azoka txiki hauek?
Ba, azken adibidez, igande honetan izan zen, Altsasun feriak ziren, eta izugarri izan zen, arrakasta. Pixkanaka da 3. urtea, joaten garela ba, herri ezberdinetara, eta ikusten duzu nola ja jendea, herri batean, Iruñan baino horrezago da, zera jendea ja lehen urtea joaten zanean, ja badaki hor gero feria bat egongo dela, publizitate pixka bat egiten duzu, eta herrietan, ba, bueno, azkenean horrelako gauza, ba, jende guztia enteratzen da, ez da? Eta orduan, ba, bueno, bigarrena izan, lehenengo izan zen flojoena, esango genuke, baina bigarren eta hirugarrena oso ondo, eta aurten ere, ba, oso ondo joan dira. Azkenean ja baitare aurkezpenak egiten ditugu, hasi ginen bakarrik feriarekin, liburuekin, baina orain ja aurkezpenarekin, autora joaten dira, ja nobedadeak baitare herrietan aurkezten dira, eta orduan, ba, pixkanaka, gure xedea da, ba, mendiko 20 urtetara, ba, etorriko direnak, ba, izatea zirkuito bat, ez, bakarrik, ez izatea taloak eta horrelako pastak eta horrelako gauzak onak direla, baita ere herrietan liburuak eta kultura egoten, ez da.
Hoixe da, bera, dagoeneko nik uste jende haunitzek ja identifikatzen zaituztela, ez, editargi ikusten duenean, jada bidea egin duzuen, hola bait, eta bada ja izen bat jendeak ezagutzen duena. Azken batean, guzti hau hasi zenean, zein izan zen helburua, asmoa, eta asmo horrek berdina izaten jarraitzen du gaur egun?
Berdina. Asmoa da, azken finean, jendea ikustea Nafarroan, hemen muskola dagola, hemen argitaletxe potentak daudela, argitaletxe onak daudela, ez handiak, baina azken finean ba, gauzak ondo egiten direla, eta horregatik hasi ginen geltokin, gure lehenengo feria, lehenengo azoka geltokin izan zen, 4 argitaletxe duden, Pamiela, denen artean, Txalaparta eta Mintzoa, eta bueno, joan ginen pixkanaka, ba, argitaletxak erakartzen, ba, ikusten, ba, elkarte bat egin bagenula, zegon elkarte hori, baino ez zen mugitzen, eta orduan jendea ba, pixkanaka sartzen zen, eta xedea hori zen, kontatzen genion. Jendea ikustea zen olako liburuak egiten diren Nafarroan. Esate dugu bezala, kilometro zero, ez? Hemengo diseinatzaileak, Euskal Herriko diseinatzaileak, imprentak, itzultzaileak, hemengo jendea, ez? Eta orduan hori ba, atera bar genuen. Ez, orain gobernu atera duri marka Navarra delakoa, baina marka Navarra ez da bakarrik akatsofak eta esparrak eta horrelako gauza. Baizik eta baita ere gure kultura da. Eta gure kultura baita ere marka bat da. Eta marka hori, ba, Nafarroa ez da dozen gauza. Orduan hori atera bar ginen. Gure kultura, gure argitaletxeak, eta orduan, ba, bueno, pixkanaka, ba, nik esaten nuen horren dela gutxi elkarrizketa batean, datuak esan da, ba, lehenengo feriain, ez eta gutxiago izan, ba, 100 liburu saldu dituen, eh? Eta ari gara 3.000 saltzen Iruñan, eta herrietan 1.000, herri guztietan, eh? Orduan, ari gara esaten, ba, lehengo liburuak ez diren saltzen, eta orain 4.000 saltzen dira, eta noski, gu ateratzen garenean herrietara, gehienetan edo liburu dendak ez daude, edo dira liburu denda txiki-txiki bat, ba, saltzen duela papeleria, motxilak ez dakiz zer, eta eskertzen digutara joatea. Gainera, herrietan noski liburu dendak nahi badute parte hartu dezakete. Beraz, egiten duguna da, ba, bueno, liburuak herrietan jarri, eta jendea ikusten ditu liburak, eta bueno, impulso bezala erosten ditu. Beraz, lana, ari da, geroz eta gehiago, bazken finean jendea kultura bere txara matea, eh?
Hori da, kultura eta liburuak kalera ateratzea, hori da asmoa eta ekintza, erranduga malau argitaletxe biltzen zarete elkarte horren barrenean, nola deskribatuko zenuke, bueno, anitza da, ze argitaletxe desberdinak daude, eta bakoitzak baditu bere asmoak, bere helburuak, bere estiloa, baina nola deskribatuko zenuke Nafar argitaletxeen panorama hori nolakoa da?
Ba, bi gauza izango dituzke, bat kalitatea. Osa, azkenean, kompetitu behar dugu izugarrizko plataforma handiekin, eh? Plataforma handiak multimedia, ez? Ba, argitaletxeak dituztenak, eta telebistak dituztenak, eta irrateak dituztenak, eta beraz, azkenean, ona do txarra saltzen dute ikusten dutena, ez? Osa, jendea erosten du askotan ikusten duena, ez? Eta aeroportuetan ikusten duena, horrelako liburuak eta horrelako sareak, ba, multimedia talde handia daukate. Beraz, guztere egin behar dugu liburu hobeagoak, osa, kalitate ona izatea, paper ona izatea, multimedia talde gehienak Txinan eta horrelako lekuetan imprimatzen dute, orduan kalitatea Txinan dago baita ere kalitatea, baina ekartzen dutena ona, ba, dira, bueno, liburu ez oso, esango denuke ez oso onak, ez, kalitateari begiratuz. Gero tematika batzu bai, beste batzuk ez, baina gehienetan, bueno, kontinentea esango denuke ez da oso ona. Beraz, gu kalitateari ematen dugu importantzia handia, eta gero noski liburuak egiteko, ba, guk argitaratzen ditugu, ba, daude argitaletxak 5 edo 6, eta beste batzuk 40 argitaratzen dituztenak. Orduan, esaten dena akatsa edo exitoa izateko, ba, liburuetan, jaia, guk denetan izan behar dugu. Argitaletxe handiak egite dituzte 100 hilero, zadidez planeta behizu garrizko 800 egite ditu urtero, beraz, beraiek egin ditzazkete igual 700 ez dutela funtzionatzen, ez? Gero 100, ba, saltzen dute medioi esker, eh? Azken finean, eta honak dira bako baita ere. Gu ez, gu mantendu behar dugu kalitatea, eta gure argitaletxeak esango denuke denetarik dagola, denetarik, tematika guztia dagola, eta batez ere zaintzen dutela asko kalitatea. Hori, fijo.
Beharrezkoak dira horrelako espazioak, editargia zokarena bezalako espazioak elkartea osatzen duzuen argitaletxe txiki hoientzat, zein da argitaletxe txikiek azken batean gaur merkatu handi horretan daukaten panorama?
Ni beti esaten dut, panorama ez garela derrotistak izan behar, ezta? Argi eta garbi dago, gobernu gehienak, ba, egiten dutena, da, ba, hori, industriari eman ez dakizzer, honi ez zer, beste ez dakizzer, aurre kontu eta, bueno, eta kultura, hau. Esango genuke, kultura ez dela askotan, bueno, ahoetan egoten da, politikaren ahoetan egoten da, baino gero, gero egia esan da, ba, beste gauza batzuk gertatzen dira. Gure kasuen adibidez, bai, gobernua, bai, Iruñeko udaletxea, ba, gurekin ados dago gauza askotan, eta laguntzen gaitu horrelako azokak aurrera matzeko. Bestela, ezinezkoa izango litzateke, 14 gara, eta Nafarroako 14 argitaletxe asko dira, eh? Baina argitaletxe dago, ba, laguntza behar dugula, gure kuota, gure gauza ditugu, baina hainbeste herrietak mugitzeko, publizitate egiteko, eta noski horrelako feria bat montatzeko, behar dugu laguntza instituzionala. Eta gu ez gara esatzen, bai esatzen markatu, bai gobernuak, bai udaletxa laguntzen gaitu, baina nahi genukena izango litzateke, ba, gauza gehiago egitea, ez? Pixkanaka, bakarrik ez izatea liburuen salmenta edo katalogoa erakustea, baizik eta festa bat izatea, ez? 4 edo 5 egun kulturaren festa bat izatea. Eta horretarako, pena da esatea, baina dirua behar da. Orduan, pixkanaka, ba, ea joaten garen gauzak ondo eta hobeago egiten, eta lortzen, ba, medio gehiago, ba, gauza gehiago egiteko, ez? Baina oraingoz, bueno, 8. urtean ondo gabiltza.
Hori da, urtez urte handituz joan da, indartuz joan da, gero eta ekitaldi gehiago, ekintza gehiago, erran ditugun bezala tokian tokiko azokak ere hor daude, eta hori bada ere bai urrats garrantzitsu bat. Aurtongo azokan hemen Iruñean eginen den honetan, aste azkenean zabalduko den honetan, zenbat erakusmaile egonen dira alde batetik, eta zer nolakoa izanen da pixkat egitaragoa?
Ba, bueno, egongo gara 20, eta argitaletxe independente bezala, ba bueno, bazkideak izan dezake, bueno, izan daitezke independenteak direnak, ez? Baino azoketan ez. Azoketan sartu daitezke fundazioak, autoeditoreak, ba bueno, zeuzer esateko dutenen elkartak edo esaten duen bezala autoreak, ez? Eta egingo duguna izango da gure programan 24 aktibitate egongo dira 5 egun hauetan, aste azkenetik igandera. Garrantzitsua izango da irekitzean, bueno, esango genuke asteazkenan 12an Fernando Rey giltzaile, bueno, famatua eta Euskal Herriko honenetariko bat, ba emango diogu editargi saria, igan editargi saria, editargik ematen du sari bat, ba euskal munduan, euskal kulturan dabiltzan jendeari, ez? Uh-huh. Eta honetan ba Fernando Rey izango da. Eta gero izango dira mai izango dira bai aurkezpenak, liburuen aurkezpenak, aktibitateak umeentzat, umeentzat egingo dugu tailerrak, ex libris nola zer den ex libris bat, marka páginas baita ere beraiek ba pixkan marrasteko, liburu bat egin bar du tailerra berriro egingo dugu ikastola eta ikastolekin pixkan ba azken finean umeak hurbiltzeko umei liburua, ez? Eta orain beste TikTok eta beste Instagram eta beste gaita ba umeak ez dute liburu bat hartzen, ez? Orduan baita ere guretzat importante da liburu hartzea eta liburuaren parteak ezagutzea. Beraz, tailerroik umentzako tailerroiek egongo dira, baita ere aurkezpenak, liburuen aurkezpenak, ma ingurua baita ere. Orduan, pixka bat egongo da denetarik. Gure inean, denetarik egongo da, ba, ez egoteko bakarrik gule katolagoa, jendea ikusteko beta, baizik eta baita ere egotea, ba, aktibitateak, ba, aman komunean pixka hori konpartitzeko umeekin batez ere, ez? Eta uste dut hor daukagula afera importantea, ez? Umeekin.
Hoxe da, hoxe da. Egitarau Zabal horren barrenean, gogoratuko diegu gure entzulei ere, ba, gure Irrintzi plaza ere, eramanen dugula ostegunean editargi azoka horretara, eta baliatuko dugula espazio hori, ba, egun guzti hoietan zehar eginen diren aurkezpen eta itzaldi eta liburu guzti hoien, ba, lagin txiki bat behintzat, gurera ekartzeko, la, aperitibo moduan bezala beraz, guere bertan egonen gara, eta izaren dugu aukera, Aritz, bertan elkarrekin ere egoteko, ezta?
Bai, osea, guretzat Euskal Herri Erratiak egiten duen laguntza eta ematen dugun laguntza eta zabaltzea guretzat arras importantea da, eta azkenean esaten duguna, ez? Komunikabideak ez badira egoten, azkenean jendea ez da ohitzen ez anteratzen zer dagoena, ez? Orduan Euskal Herri Erratia lehenengo urtetik egonda gurekin, eta bai, egongo gara han lauetatik aurrera uste du, lauetatik seiak arte.
Hori da.
Eta, bueno, zuen programa zuzenan emango duzue, ba, Sarasate pasolekutik, ez?
Hoxe da bera, antxe izanen gara, beraz, ba, bukatu dena prestatzetik, gara izibiltzeko, erakusmai guztia montatu, karpa montatu, eta antxe izanen gara, gogoratuko dugu, aste azken honetan irikiko dela editargi azoka, eta igander arte, egitarau oparoarekin, beraz, hori da, aritzota zumbila, esker gurekin egoteatik tartetxo honekin eta animo gelditzen den lanarekin.
Mi esker zuei benetan.
Besarkada bat.
Vale.
Flop Kultura bideopodcastaren denboraldi berria bertan da.
Katy Perry 75 urterekin saiatzen Rosalia izaten, heldu da hain berandu festa honetara.
Aste artero Euskal Herria Irratia.eus webunean eta Spotify eta gaueko 9:00etatik aurrera Iruñerriko dialean entzungai.